Hej med jer, Christer her fra Third Ear. Før vi går i gang, en lille besked til dig, der lytter på Third Ears podcast feed. Det her er første afsnit af en serie, vi har lavet i samarbejde med Podimo og med RTE i Irland. Hele serien ligger allerede nu på Podimo. Men vi har lavet en aftale med Podimo om, at den altså også nu udkommer på Third Ears eget feed, men kun i en begrænset periode. Hvis du ikke kan vente på, at afsnittene kommer en gang om ugen, så kan du bare signe op hos Podimo, hvor serien allerede ligger nu. Og hvis du signer op på podimo.dk/thirdear, så får du de første 2 måneder gratis. Okay, det var det. Lad os se at komme i gang med historien.
Hej og velkommen til Third Ear. Det her er Ingenmandsland. En ny podcastserie i 6 afsnit på Podimo. Mit navn er Tim Hinman. Historien, du kommer til at høre nu, kommer fra London. Det helt foregår et sted, jeg har boet for rigtig mange år siden. Sydvest London. Historien er en, som vi har kendt til her på Third Ear, og har haft lyst til at lave i flere år. Men først nu har vi fået fat i et ganske særligt materiale. Et kassettebånd. Med stemmen af en hidtil totalt ukendt seriemorder. Båndet er på engelsk, nogle gange med stærk irsk accent. Båndet er optaget i et forhørslokale hos Metropolitan Police i London. Helt tilbage i 80'erne. Kvaliteten er ikke den bedste, men vi har gjort, hvad vi kan for at gøre det hele så let at forstå som overhovedet muligt. Du kender sikkert britisk krimier fra TV, men den her historie er meget langt fra en hyggelig morgåde med Barnaby eller Inspektor Morse. Det her er en virkelig historie. For Londons mørke og beskidte undergrund. For det ingenmandsland, som byens hjemløse har beboet, lige så længe nogen kan huske. Fortælleren er Christer Moltsen. Og hele historien starter, lige så snart Christer siger, du er i London.
Du er i London. Året er 1953. Det her er dagen for kroningen af dronning Elizabeth den anden, en stor festdag. Du er nede i undergrundsbanen på Baker Street Station. Det er sent. Det sidste tog går om lidt. Her er nærmest mennesketomt. Helt ned i bunden af perronen dukker 2 mænd op. Det ser ud til, at de skændes om et eller andet. De er fulde. Du kan høre nok til at genkende en irsk accent. Pludselig er der en af de 2 mænd, den mindste af dem, der mister besindelsen. Og lige det, at toget er på vej ud af tunnelen, træder han frem og skubber den anden i ryggen. Lige ud foran toget. Den scene, du lige har hørt, var et mord. Manden, der skubbede, han indrømmede senere det mord. Han indrømmede det flere gange under politiforhør i London. Men trods det blev han aldrig anklaget eller retsforfulgt for det. Mordet på Baker Street Station var bare det første i en lang række af mord. Men manden blev aldrig anklaget eller retsforfulgt for langt de fleste af dem. Også selvom han gav politiet lange og detaljerede beskrivelser af brutale mord. Beskrivelser, der inkluderede navne, tidspunkter og steder, der mere eller mindre passede med mystiske dødsfald over hele London over flere årtier, så valgte de alligevel ikke at anklage ham. Så hvorfor? Hvad skete der? Hvordan slap den mand afsted med at begå det ene mord efter det andet? For at kunne fortælle den historie, er vi nødt til at spole tiden tilbage. Og indimellem er vi nødt til at følge nogle lange og kolde og måske blinde spor. Vi er nødt til at skille en del sandhed fra en del fiktion, og vi er nødt til at tale med nogle politimænd. Og på et tidspunkt er vi også nødt til at grave en mands indkørsel op et eller andet sted midt i Irland. Men alt det kommer vi til. Først skal vi frem til 30 år efter mordet på Baker Street Station. Vi befinder os stadig i London, den her gang en helt almindelig onsdag eftermiddag. Det er den 3. august, og året er nu 1983. To mænd går langs en af de asfalterede stier, der krydser parken Clapham Common i sydvest London. De er på vej mod den gamle scene, der ligger midt på den store græsplæne. Det er nærmest tomt i dag. Det er ikke særlig varmt, selvom det er august, og der er stille. Begge mænd ser lidt nervøse ud. De småskændes af og til, de er ikke venner, nærmere bekendte, i samme branche. Hovedsagen er, at uanset hvad de laver, så er der ingen, der rigtig lægger mærke til dem. Ikke endnu. Lige nu er de her to mænd usynlige. De er hjemløse, alkoholikere, de vil nok selv kalde sig vagabunder. Forbipasserende dengang i 1983, vi nok har kaldt dem spritter eller bumser. Hjemløse, usynlige mænd. Et helt almindeligt syn på gaden i London i 1980'erne. Et helt almindeligt syn på gaden i London, lige så langt tilbage, nogen kan huske. I dag leder de to efter penge, de er nødt til at købe noget drik. De her to, de drikker hvad som helst. For det meste cider, billig vin eller billig sprit. På det seneste har de drukket en hel del husholdningssprit, blandet med rødvin. Det er en drik, de kalder Red Biddy. De har endnu ikke fået noget at drikke i dag. De er løbet tør, og de er desperate. De ser en gammel mand. Han er pensionist. Hans navn er Walter Bell. Walter Bell er ikke en bums. Han er ikke usynlig, kunne man sige. Han har en lejlighed her omkring et eller andet sted. De ser ham på en parkbænk i nærheden af scenen. Han er gammel og svag, et let offer for de to mænd. De sniger sig op på siden af ham og griber fat i hans arm. De tror ham, de vil have alle hans penge. Men Walter Bell har ikke nogen penge, så de tager hans ur, og de tager hans vielsesring. Og så stikker de det hele dybt ned i deres beskidte overfrakkelommer og løber væk. De to mænd forsvinder i retning af Clapham High Street, som ligger tæt på. Det lykkedes for Bell at nå hen til en telefonboks, hvor han ringer til politiet. Der går ikke lang tid, før de to bliver opdaget af en forbipasserende politimand. Han ser dem stå uden for en sprutbutik, og han arresterer dem på stedet. De gider ikke engang modsætte sig anholdelsen. En nat eller to i en celle, det er bare en del af spillet her. De bliver kørt til den nærmeste politistation. Begge mænd på bagsædet af politibilen er irer. Den ene hedder Paul McManus, men hans navn kan du godt glemme med det samme, ligesom så mange af de mennesker, han sikkert har mødt i sin levetid, sikkert har gjort. Paul McManus var en usynlig mand dengang, og han forbliver usynlig. Ingen har, så vidt jeg ved, nogensinde fundet ud af, hvad der skete med ham, efter det, der vil ske lige om lidt. Men den anden mand hedder Kieran Patrick Kelly, kendt lokalt som Nosy Kelly, eller som Mad Ken. Han er vagabund, og han sover ofte på kirkegården på Clapham Common. Du kommer til at høre meget mere om Kieran Patrick Kelly. For Kelly er manden fra den aften på Baker Street Station, tilbage i 1953. Ham, som skubbede den anden mand ud foran toget. Men det kommer vi til. Nu skal vi møde en person, der rent faktisk var der den dag, hvor McManus og Kelly blev arresteret. Det her er den nu pensionerede chefpolitiinspektør Ian Brown.
My name is Ian Brown. I retired as a detective superintendent from the Metropolitan Police in 1990. I was the detective inspector at Clapham Police Station.
Den dag Kelly og McManus blev bragt ind i Clapham arrest, var det egentlig ikke så vigtigt, at Ian Brown fik noget at vide om sagen. De var blevet arresteret for et mindre røveri med trussel om vold. En rutinesag. Men de to mistænkte er kendte vaneforbrydere. Det mest sandsynlige resultat af den her arrestation vil være et par uger i arresten eller en frifindelse på grund af manglende bevismateriale. Som sædvanligt. I hvert fald røg de her to mænd ind og ud af Londons fængsler så ofte, at de lige så godt kunne have haft svingdøre. Og for at gøre en politiassistent dårlig dag med meningsløs papirarbejde endnu værre, så har de her to drukket og sovet på bænke i ugevis. Det er længe siden, de har været i bad. Han ved af erfaring, at cellerne altid skal renses efter den slags mennesker på grund af stanken. Så de to bliver smidt ind i en celle, hvor der allerede ligger en hjemløs.
Previously that night, the night before, a guy called Boyd, another old tramp, big beard, smelly old tramp, was arrested and put into the cells. When Kelly and the other guy came in, the station sergeant decided that he put all three into the same cell because otherwise it was contaminating all the cells.
Boyd sover stadig. Han sover den brændert ud, da dagen før har fået ham arresteret for at være beruset og forstyrrende. Han snorker løs på den hårde cellebænk. Døren lukker. Og endnu en dag er gået. Men lige det politiinspektør Ian Brown er ved at tage sin frakke på og gå hjem for dagen, så sker der noget.
About 5 o'clock I was going home when somebody shouted, "Governor, quick, down the cells." And I went down to the cells and I found Boyd lying on his back, being given the kiss of life by the station sergeant. Round his neck was a pair of socks. They'd been tied together and he'd been strangled, garrotted.
Boyd er allerede død. Kvalt med en vagabunds beskidte sokker om halsen i en celle på en politistation.
So we have Boyd dead with a pair of socks around his neck.
Inde i cellen er der to andre mænd, Kelly og McManus.
The other prisoner was a guy called Paul McManus, another alcoholic tramp. He was banging on the door saying, "Let me out."
McManus råbte og skreg og bad om at blive lukket ud. Det gjorde Kelly ikke.
And sitting in the corner, cross-legged, with no socks on, was Kelly.
Og sådan går det til, at Ian Brown første gang møder Kieran Patrick Kelly. Roligt siddende i et hjørne af politicellen, med benene over kors og uden sokker på.
We now have a murder in the police cells, and it has to be investigated. So
på det her tidspunkt er Ian Brown allerede en erfaren politiefterforsker. Og sagen var, selvom den var frygtelig, sandsynligvis også en af de mest enkle og letløste mordsager, han nogensinde har stået over for.
So using my detective powers, I worked out that the socks round Boyd's neck were most probably Kelly's. And there we have Kelly committing a murder.
Det siger nok sig selv, at politiinspektør Brown kom temmelig sent hjem til aftensmaden den aften.
We take Kelly upstairs and start to interview him.
Under det første forhør indrømmer Kelly mordet i cellen. Der er ingen grund til at gøre andet.
The interviews go according to plan. There's nothing untoward. Kelly's got no choice but to admit what he did. And we put Kelly back down the cells for the night.
Så vidt Brown kan regne ud på det her tidspunkt, så dræbte Kieran Kelly Boyd, en mand han ikke engang kendte, fordi han snorkede. Og så bliver det morgenen efter. K Kelly sidder tilbage i afhøringslokalet på Clapham politistation og venter på at blive afhørt en gang til. Vi skal huske på, at vi befinder os i en politiverden, som den så ud i 1983. Det her er en verden før digitale fodaftryk, hvor kameraovervågning var temmelig ualmindeligt, og hvor mobiltelefoner ikke rigtig eksisterede, medmindre du var en aktiespekulant med en telefon på størrelse med en mursten. Digitale databaser var stadig en temmelig ny ting i 1983. De tog tid at bruge, og du kunne ikke bare bruge dem overalt. Der var bestemt ikke en computer på enhver politimands skrivebord dengang. Der var sandsynligvis en skrivemaskine. Så vi er stadig i papirarbejdets tid. Maskinskrevne politirapporter på karbonpapir. Det krævede stadig telefonopkald at få fat i gamle politirapporter. Og de skulle hentes fysisk ned fra en hylde et eller andet sted. Men der var én ting, de havde dengang. Båndoptagere. Det her er Ian Brown. Du kan lige præcis høre hans stemme på båndet. Lyden bliver bedre lige om lidt.
I broke seal number HGG702 of a new tape, which was placed under recorder and now secreted on the desk in detail.
Det her er et ægte afhøringsbånd, lavet af daværende politiinspektør Brown, da han afhørte Kieran Kelly.
The time is now 3:56, and the machine will remain.
Jeg kan forsikre dig om, at det her er en meget sjælden og virkelig vanskelig ting at få fat i. Det har taget os over 3 år at få fat i det her bånd og få tilladelse til at bruge det. Du kan høre Ian Brown på båndet. Du kan også høre en anden politimand. Browns overordnede chef, politiinspektør Ray Adams. Men de gør sig klar, fordi, som du måske kan høre i baggrunden, så sidder de og venter på en. Og det er selvfølgelig ham, det hele handler om. Kieran Patrick Kelly. Han kommer ind nu og beder om ild til sin cigaret.
Can I have a light, please?
Of course you can. How are you, Kelly?
All right.
Do you want a cup of tea? Cup of tea, cup of coffee.
For me, then. Cup of tea, please.
Cup of tea. One sugar.
One sugar, please. What is it now?
Sit down, Kelly. I'll go through it.
Jeg stopper båndet her, mens Ian Brown sørger for, at Kelly får sin kop te. Dette bånd blev optaget i august 1983. Det er det eneste overlevende kassettebånd, der blev optaget under en lang række interviews foretaget af Brown, efter Kelly dræbte Boyd i cellen. Der står den 17. august på båndet. Det er faktisk 2 uger efter, at Boyd blev dræbt i cellen. 2 hele uger, hvor Brown har lært Kelly temmelig godt at kende. Det er nok også derfor, at Brown ved, hvor mange sukkerknaller Kelly bruger i sin te. Der er en god grund til, at Brown var nødt til at lave så mange interviews med Kelly. Hvorfor det skulle tage 2 hele uger, selvom sagen først så så enkel ud. Men lige nu skal vi tilbage til morgenen efter mordet på Boyd i politicellen.
The following day we start to interview Kelly again. And we'd recovered the watch from that they'd stolen from the old man, but suddenly Kelly starts bouncing up and down like a boxer, and says, "I fooled you, I fooled you," and stuck his tongue out, and over his tongue was the ring.
Efter at dræbe den mand og tilstået den aften før, så virker Kieran Kelly nu allermest interesseret i at vise den ring frem, som han stjal fra Walter Bell på Clapham Common. Ian Brown er en høj politimand på over 91 med mange års erfaring. Men der skal meget til at slå ham ud af kurs. Foran ham sidder Kelly, en lille mand, med smalle øjne og en karakteristisk stor næse deraf, tilnavnet Nosy Kelly. Og Nosy Kelly opfører sig virkelig underligt i afhøringslokalet.
He was small, skinny, bag of bones. But a live wire. Everything about him was moving. He was twitching and dumb. I mean, he would stand up in the middle of an interview and start shadowboxing and then sit down again and carry on with the interview. He would run round the room, he'd dance, he'd do all sorts of weird things.
Mens Kelly danser og skyggebokser, har Brown tid til at kigge ned i de papirer, han har foran sig. Jeg nævnte lige før, at det i 1983 var en lidt langsom og manuel proces at få fat i politirapporter. Så Brown i forhørslokalet har kun få oplysninger om Kellys tidligere lovovertrædelser at gå ud fra. På ingen måde det fulde billede, men alligevel, så er det lige præcis nok til, at han kan bruge det til at lægge pres på Kelly.
Now, having read Kelly's background, he had recently been acquitted at the Old Bailey for the murder of another tramp.
Brown kan se, at Kelly blev arresteret i 1977, og senere var for retten ved The Old Bailey. Det er det, der vil svare til landsretten i London. For mordet på en mand ved navn Edward Toll. Det påstås, at Kelly havde fundet Edward Toll, en anden hjemløs mand, sovende på en gravsten, som Kelly godt selv kunne lide at sove på. Så han angreb Edward Toll og forsøgte at kvæle ham med sit bælte. Der var to vidner, der så det ske. En af dem havde sagt til Kelly noget i retning af, jeg tror måske, du har dræbt ham. Hvilket Kelly reagerede på ved at vende tilbage til Edward Toll og kvæle ham en gang til. Og så sagde han, det har jeg i hvert fald nu. Han blev frikendt, efter juryen bedømte, at der var ringe eller ingen beviser til at dømme ham. Og vidnerne, de tog sig ikke lige frem godt ud i retten.
The only evidence against him were two tramps, who were both still tramps, still alcoholics, still on meth, and their evidence was really just not credible. So as a result of that, Kelly walked out and was found not guilty. So I'm now interviewing Kelly, and knowing that in the background, I thought, I wonder if he'll confess to it now. So right out of the blue, I just said to him, now tell me about all the other murders then, Kelly. And he said, which one are you talking about? And I said, well, you just tell me. He said, you're talking about Fisher, aren't you? And I said, yep, that's the one, not having a clue what he was talking about. But I nodded to the sergeant, who jumped up and went out the room to find out who the hell Fisher was.
Det tog ham 30 minutter, et telefonopkald til hovedkvarteret, lidt mere søgning og endnu en sag blev taget ned fra hylderne. Politiassistenten får de vigtigste detaljer over telefonen, noterer dem på en lap papir og skynder sig tilbage til Brown i forhørslokalen.
And he came back with a scribbled piece of paper telling me that a guy called Fisher had been murdered in the back of Clapham Church on Clapham Common.
Endnu et mord. Uopklaret. Denne gang blev en mand ved navn Hector Fisher stukket ned bag kirken på Clapham Common. Meget tæt på det sted, hvor Kelly blev arresteret i går eftermiddags.
So I started to question him about that. And he said, I was too clever for you. You didn't realize it was a robbery. I said, no, you're far too clever, Kelly. He said, I covered it up. And I said, and how did you do that? He said, well, he had a lot of money in his pocket, but I left £40 in his pocket, so you wouldn't know he'd been robbed.
Fisher. Would you tell me again how you did him?
I gave him a wallet, and I cut him. I don't think there were stamps. I'm not sure. But I cut his back.
How many times did you stab him?
I don't know. I had a good drink on me.
Kelly sagde, han var fuld, og havde givet Fisher en ordentlig en på hovedet, slået ham med en flaske og skåret ham i nosserne.
So we now have Kelly admitting one extra murder. So I said, okay, Kelly, when did it all start? And he said, in 1953, the year of the coronation.
Så hvornår startede det hele? Ja, Kelly siger, at det startede den aften nede på Baker Street undergrundsstationen. Kelly var med en ven rejst til London fra Dublin i 1953. De ville være med til festlighederne under kroningen af dronning Elizabeth. Det var en anledning til at gå på druk og måske til lidt småtyveri. Kelly havde allerede et par ting på sin straffeattest i Irland på det her tidspunkt. Små lovovertrædelser, tyveri, indbrud, sådan noget. Kellys ven var en mand, der hed Christy Smith.
Christy Smith?
Yeah. That was the one that started, yeah.
He said, and we were down the tube and we'd had a drink, and he said something to me, and I got cross and threw him under a train. In Baker Street Underground Station in 1953.
Kelly fortæller, at Christy Smith var den første, han slog ihjel. Han skubbede ham ud foran et undergrundstog tilbage i 1953, et 30 år før det her forhør. Og så siger han, at det var det, der startede det hele. Det betyder altså, at Kelly har været en morder på flugt i 30 år. Og så...
And then Kelly started to ramble. And it was as much as we could do to keep up with what he was saying.
Det er svært at følge med, for Kelly har meget at fortælle. Rigtig meget.
He started to confess to murders.
You put yourself in my shoes, right?
Yeah.
You go and kill a geezer, right? And years go by, jump, jump, and you do another few, right? And you're not captured, right? Are you with me now? And then it's on the top shelf. It's on your mind. It's playing on your mind at times, right? And then you're captured for one. So what do you do? Think. What do you do then?
If you're captured, bang to rights, you mean?
Yeah, bang to rights. What do you do?
Will you tell me?
You put yourself in white.
You tell the truth, is what you're saying.
That's it.
You then tell the truth about everything. Yeah.
Hvis du har dræbt en for mange år siden, og du ikke bliver taget, og du så fortsætter og dræber et par stykker mere, så begynder det at hjemsøge dig, siger Kelly. It plays on your mind.
What you're telling us, then, it's been playing on your mind for some time. You're caught bang to rights with Boyd. You know there's no way out of that. You then decide to come clean and tell us all the truth.
Yeah.
And that is right, is it?
That's right. And that's what I've done.
Så hvad gør du, hvis du bliver taget på fersk gerning? Du fortæller sandheden. Det er, hvad du gør. Kelly fortalte om mord over hele London. Om så mange mord, at Brown og Adams fik problemer med at følge med. Han fortalte dem, hvornår og hvordan han dræbte sine ofre. Han fortalte, hvem ofrene var.
One was called Scotch Jack.
Scotch Jack. Som Kelly havde overrasket bagfra, slået ham i hovedet med en mursten og efterladt ham til at dø i en kælderopgang.
Scotch Jack was found in the basement of a house in Clapham with multiple head wounds.
En anden mand, Mickey Dunn, forgiftet med en cocktail af kogesprit og piller.
Did you know that the stuff that you were giving Mickey Dunn was going to kill him then? Or did you hope it would? You hoped that it would?
Yeah, I hoped it would. I killed him slowly. Didn't kill him there and then.
No.
Han dræbte Mickey Dunn langsomt, fortæller han. Kelly siger, han myrdede sine ofre på forskellige måder, med slag, knivstik, ved at kvæle dem eller forgive dem. Altid på brutal og voldelig vis, og ofte, men ikke altid, når han var fuld. Men altid med vilje. Aldrig ved et uheld. Han ville virkelig dræbe de her mennesker.
Kelly had got upset with the tramp, and he had told us that he'd poured a bottle of white spirit down him. He said he died the next day.
How much did you give him?
One large bottle of surgical spirits.
A large bottle of surgical spirit.
Han siger, han myrdede en mand ved navn Soapy Joe ved at brænde ham ihjel.
You said one had burnt to death somewhere, didn't you? Or somebody was burnt in a skipper?
Remember the ones in Clapham Common?
Clapham Common?
Remember them going off the cunts?
Yeah.
For nylig har han skubbet en anden mand ud foran et undergrundstog. Denne gang på Kennington.
That's the man I done. But I didn't know who he was.
De fleste af drabene fandt sted i det sydlige London, tæt ved undergrundsstationer.
He told us about one down in Balham.
What do you want me to tell you?
Well, tell us the truth.
Tell us the truth. I'm telling you the truth.
You killed him.
Yeah.
You killed Patsy Walters.
Yeah.
There were numerous other murders.
I'm sure that was me.
moving on in Coronation Building?
Yeah.
You told us about that one because you want to clean the books?
No, not clean the books.
What then?
No cleaning the books.
Han er overhovedet ikke interesseret i at rense politiets bøger, som han siger. Han er i gang med at rense sine egne bøger. At tilstå præcist, hvad han har gjort, og fastslå, at de forbrydelser er hans, og kun hans.
I'm not cleaning any books by somebody else's.
No, no, you're cleaning your own books.
Oh, yeah.
That's all we mean.
Oh, yeah.
So you did
I
the one in...
Like that.
No, 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 you did the one in Coronation Building.
Yeah.
Is that the absolute truth?
It's true, Jack.
Kelly har tydeligvis meget at tilstå. Mange bøger at rense.
Oh. Can I have one of them cigarettes, please?
Yes.
Oh, wait, no.
No, you don't. Now, listen, Kelly.
Right, now, listen, now, that's it.
Will you just... now, you see, I've got you up in. I've got you grinning.
That's
you not... know you've made a cock-up, Kelly.
He's grinning in the morning when he goes to the court.
Jeg kommer til at grine den morgen, hvor jeg skal i retten, siger Kelly. Kelly ser rent faktisk ud til at nyde det her. Han nyder, at politiet ikke har haft nogen som helst idé om, hvor meget han har gjort. Det virker, som om han nyder, at han endelig har fået chancen for at fortælle dem, hvor meget klogere end dem han har været.
Just sit down and have a quick count up in your own mind about the ones you think you have killed, about the ones you think you might have killed, and how many you're sure you've killed.
Han har lyst til at tilstå alle de mord, han nogensinde har begået.
Name them for me, the ones that you definitely Christy killed.
Smith.
Christy Smith.
Yeah, Del Colton in
the derelict.
In the house, Fisher.
Yeah.
Du kan nok høre, hvorfor det tog Brown to lange uger at få alle de her tilståelser ud af Kelly ned på papir. På en måde, der giver mening.
Is there anything else you want to tell us you've done?
In the end, Kelly put his hands up to maybe 13, 14, 15 murders.
13, 14, 15 mord. Det er, hvad man kalder en seriemorder.
At that time, Kelly was definitely one of the most prolific murderers in British history, and certainly in Irish history.
Det er sjældent, at en seriemorder når at slå så mange mennesker ihjel, selvom der har været en del britiske seriemordere. Jack the Ripper, han slog 5 eller 6 ihjel. Dennis Nielsen, som var samtidig med Kelly i London, han slog 12-15 personer ihjel. Så de kendte morgemordere, Ian Brady og Myra Hindley. De havde 5 ofre på samvittigheden. Yorkshire Ripper. Måske 13. 13, 14, 15 ofre burde have placeret Kelly øverst på den liste. Især i 1980'erne, men han er ikke på nogen liste. Bortset fra et par linjer her og der i en avisnotits, er Kelly mere eller mindre usynlig. Ingen steder bliver der nævnt noget om 13, 14 eller 15 mord. Vi taler om mennesker, der blev myrdet og derefter glemt, som om de aldrig har eksisteret. Men hvorfor? Hvorfor hørte ingen nogensinde om Kieran Patrick Kelly? Jeg tror godt, jeg kan fortælle dig, hvorfor. Næste gang. I andet afsnit af Ingenmandsland.
Ingenmandsland er skrevet af Tim Henman og Christa Molsen, og det er Christa, der fortæller historien. Ingenmandsland er et samarbejde mellem Podimo, Third Ear og RTE's Documentary on One. Tak til Robert Mulhern, Ronan Kelly, Liam O'Brien, Sarah Blake, Donald O'Herlihy, Tim Desmond, Nicolina Greer og Michael Lawless. Original musik til hele serien er lavet af Tim Henman. Storyline og produktion er lavet af mig og Christa Molsen. Tak til teamet ind på Podimo, fordi de gør det her muligt. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.